muhtaram tinglovchim. Tabiiyki inson o'ziga ilingan narsalarini yaqinlariga ham ilinadi. Biz o'ktam shoir bilan ijodkor sifatida sizlarga hamisha topganimizni ilinganmiz. Yana bir shoir inim bor. Bu mazkur albomimdagi aksari qo'shiqlarimni she'r muallifi Azam Mahmuddir. Azam Mahmuddan sizga ham bir yaxshi she'r ilindim.
Biror kimsa tushunganmi hech meni? Eslayverib es qolmadi xudojon. Sen ham yuzing burma, aybim kech meni. Sendan bo'lak do'st qolmadi xudojon. Umid qildim ko'kka yetib boray deb, umidimni gul chechakka o'ray deb, baxt gullagan bahoringni ko'ray deb, qish qolmadi, kuz qolmadi xudojon. Kerak bo'lsa ming yillab kutardim-u, kutilmagan yangi so'z bitardim-u, balki shunda murodga yetardim-u, mengacha bir so'z qolmadi xudojon. Yig'lab to'kardim-u hasratim, do'st topolmay ich-ichimda asradim, yovlarimdan yashirmayman nafratim, ko'rishga hech ko'z qolmadi xudojon. Dilga kirib olib dayus bachchalar, qancha dilim qolganini hejjalar, yeb bitirdi chog'i shayton bachchalar, menda yurak his qolmadi xudojon. Dunyo ekan har kim har maqsad bilan yasharkan, kim havas, kim hasad bilan, men esa bir qup quruq jasad bilan yashashga ham yuz qolmadi xudojon.